Yohane sura musanvu. Ebyo bibyagwa Yesu natambula mu Galilaya. Teyagala kutambula mu Buyutaaya kubanga Abayutaaya bali basala amagezi okumutta. Embaga y'Abayutaaya yensisira yali enetera okutuuka. Baganda ba Yesu ne bamugamba nti,
"Va wano ogende e Buyudaaya. Abayigirizwa abo nabo balabe ku ebyo by'okola, kubanga tewali akweka ekyo kyakola. Bwabanga ayagala amanyike mu lwatu. Gwe nga bw'okola bino, leka ensi yonna ekumanye."
Ne baganda be bennyini tebaamukkiriza. Awo Yesu n'abagamba nti,
"Ekiseera ekyange tekinnatuuka, naye ekiseera ekyammwe bulijjo kibaawo. Mmwe ensi teyinza kubakyawa, naye nze enkyawa, kubanga ngitegeeza nti ebikolwa byekola bibi. Mmwe mwambuke ku mbaga, nze sinnatuusa kwambuka ku mbaga eyo, kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka."
Bwe yamala okubagamba ebyo, n'asigala mu Galilaaya. Baganda bwe baamala okwambuka ku mbaga, naye n'ayambuka. Si mu lwatu, wabula mu kyama. Awo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga, nga beebuuza nti,
"Ali ludda wa?"
Ne wabaawo oluvuuvuumo lungi ku ye mu bantu. Abamu nga bagamba nti,
"Mulungi."
Abamu nga bagamba nti,
"Nedda, akyamya abantu."
Kyokka olw'okutya Abayutaaya ne wataba amwogerako mu lwatu. Awo mmakkati g'ekiseera eky'embaga, Yesu n'ayambuka mu ssinzizo n'ayigiriza. Abayutaaya ne beewuunya ne bagamba nti,
"Ono amanya atya ebingi bwe bityo so nga tayigangako?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Bye njigiriza si byange, wabula by'oyo eyantuma. Buli ayagala okukola Katonda by'ayagala, alitegeera obanga byenjigiriza biva wa Katonda obanga byange ku bwange. Ayogera ku bubwe anoonya kitiibwa kye, wabula anoonya ekitiibwa ky'oyo eyamutuma aba wa amazima era tabaamu bukuusa. Musa teyabawa amateeka, naye ku mmwe tewali akwata mateeka ago. Lwaki musala amagezi okunzita?"
Ekibiina ky'abantu ne kiddamu nti,
"Oliko omwoyo omubi, ani asala amagezi okukutta?"
Yesu n'addamu nti,
"Nakola ekikolwa kimu mwena ne mwewuunya. Kale Musa yabalagira okukomolebwa, newankubadde tekwatandikira ku Musa wabula ku bajjajjammwe. Ne ku lunaku lwa Ssabbaato mukomola omuntu. Obanga omuntu akomolebwa ku Ssabbaato, etteeka lya Musa lireme kumenyebwa. Lwaki nze munsunguwalira olw'okuwonya omuntu ku Ssabbaato n'aba mulamu ddala? Mulekenga kusala musango nga musinziira ku byakungulu, naye musalenga omusango nga mugoba ensonga."
Awo abamu ku bantu ab'omu Yerusaalemu ne bagamba nti,
"Ono si gwe banoonya okutta?
Ate wuno ayogera mu lwatu, era tebaliiko kye bamugamba. Ab'obuyinza bandiba nga bategeeredde ddala ng'ono ye Kristo."
"Naye ono tumanyi gy'ava, so nga Kristo bw'alijja tewali alimanya gy'ava."
Awo Yesu n'akangula ku ddoboozi ng'ayigiriza mu ssinzizo n'agamba nti,
"Nze mummanyi era ne gye nva mumanyiiyo. So sajja ku bwange, wabula oyo eyantuma ddala gy'ali, kyokka mmwe temumumanyi. Nze mumanyi kubanga nava gy'ali era yeyantuma."
Awo ne basala amagezi okumukwata, kyokka tewali amukwatako kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Era bangi mu kibiina ky'abantu ne bamukkiriza ne bagamba nti,
"Kristo bw'alijja alikola ebyewuunyo bingi okusinga ono by'akola."
Abafalisaayo ne bawulira abantu nga boogera ku Yesu mu bwama. Awo bakabona abakulu n'abafalisaayo ne batuma abasirikale okumukwata. Awo Yesu n'agamba nti,
"Nja kumala nammwe ebbanga ttono ndyoke ŋŋenda eri oyo eyantuma. Mulinnoonya naye temulindaba, nga gye ndi mmwe temuyinza kutuukayo."
Awo Abayutaaya ne bagambagana nti,
"Ono ayagala kugenda wa gye tutalimulabira? Ayagala kugenda eri abo abaasaasaanira mu Buyonaani, ayigiriza Abayonaani?
Ategeeza ki bw'agamba nti, mulinnoonya naye temulindaba, era nti gye ndibeera temuyinza kutuukayo?"
Ku lunaku olw'embaga olusembayo era olusingira ddala obukulu, Yesu n'ayimirira n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti,
"Buli alumwe ennyonta ajje gye ndi anywe. akiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu mutima gwe.
Ekyo Yesu yakyogera ku Mwoyo Mutuukirivu abamukkiriza gwe baali bagenda okufuna, kubanga Mwoyo oyo yali tannagabibwa olw'okubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Abamu mu kibiina ky'abantu ekyo bwe baawulira ebigambo ebyo ne bagamba nti,
"Ddala ono ye mulanzi oli."
Abalala ne bagamba nti,
"Ono ye Kristo."
Naye abalala ne bagamba nti,
"Kristo asibuka mu Galilaya. Ekyawandiikibwa kigamba nti Kristo waakuva mu zadde lya Dawudi era waakuzaalibwa mu Betirehemu, ekibuga Dawudi mwe yali."
Awo ekibiina ky'abantu ne kyawukanamu olwa Yesu. Abamu ku bo ne baagala okumukwata, kyokka ne wataba amukwatako. Abo abasirikale ne baddayo eri bakabona abakulu n'abafalisaayo, bo ne bababuuza nti,
"Lwaki temumuleese?"
Abasirikale ne baddamu nti,
"Tewali muntu yali ayogedde ng'oyo bw'ayogera."
Abafalisaayo ne babaddamu nti,
"Era nammwe abakyamiza mu bakulembeze, wadde mu bafalisaayo, ani yali amukkiriza ekibiina ky'abantu kino ekyamanyi mateeka era ekikolimiddwa?"
Nikodemo omu ku bo eddako eyagenda eri Yesu n'abagamba nti,
"Amateeka agaffe gakkiriza okusalira omuntu omusango nga tebannaba kumuwozesa n'okutegeera ky'akoze?"
Ne bamuddamu nti,
"Kazzi nawe wava Galilaaya, wetegereze ebyawandiikibwa, ojja kulaba nti Galilaaya tesibuka mulanzi."
Buli muntu n'addayo ewuwe.